Tesalonika fo homa etusu abien ti abien nso yesremo anuanom yen awurade yesu kristo ba ne yen anu a wobeboa aba ne nchen no ho se momma won nan mu adwene ntam na wontumu bo honhom ana asem ana homa a wosi efi yen nchen ho se ebia awurade da no anya adu momma obiara naada mu biribiara fam efi se eremma je se owaye a wobewaye no abansa na wayo nipa a onni mra no adi osei ba no a osore na omane ho so hye ne a wofre no nyankopon ana wosom nyina ma ono ara kwotena onyankopon asore dan mu de ne ho kire se oni nyankopon munkai se mewo mu nchen no meka mu eyinum ana na afei na esi ukwan no munim se obeyi na adi ne brimu na mrato ahintasem no anyare ye adwuma nanso je se wayi nea oda so si ukwan no afi ntemansa na eno ansa na wobeyi nea onni mra bi no adi nea awurade de nanum home bekum no na ode ne ba no pue beyi no hokraa no ono nso na ne ba no oba no satan adwuma ye so atorotumi ne senkyerene ne ahodwurude nyinaa mu ne nea entie na ada nyinaa mu wan a woyere no mu efi se wanye no kware do na wode agi won kwa eyi nti onyankopon be so ma na ada a emu ye den aba won mu ama wagi atore adi na wabu wan a wanye no kware andi na mo won ani aso ne a entia no nyina aten na yende mu nti esese ye da onyankopon ase da anuanom a awurade do mu efi se onyankopon afimfi ase apa mo akonkwa gem Honhom ahotew ne nokware gidi mu. Emu na onam yen asempa no so afrɛ mu aba. Na manya yen Awurade Yesu Kristo anuonyam. Enti afei anuanom, munyina pintin na munkura atetesɛm a yenam asɛm ana yen homa so kyerɛkyerɛ mu no mu. Na ɔno yen Awurade Yesu Kristo ne yen agye Onyankopɔn a ɔdɔ yen, wama yen daa werɛ kyekye ne anidaso pa ɔdom mu no. Ɔnkyekye mo werɛ na ɔnhyɛ mo den. Asɛm ne adwuma pa nyinaa mu.